Doamne, în seara aceasta te rog să ne vorbești. Ne-am adunat, Doamne, tineri în locul acesta, nu din alt motiv, nu pentru că n-aveam ce face acasă, ci pentru că dorim să auzim vocea Ta. Pentru că dorim să învățăm mai multe lucruri despre Tine și aceste lucruri pe care le învățăm despre Tine să le aplicăm în fiecare zi în viețile noastre. Suntem oameni, Doamne, din diferite biserici, de diferite confesiuni, oameni însă sinceri care Te caută pe Tine. Știm că Tu ești viu și existi, de aceea Te rog, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta. Mie, Doamne, dăm cele mai potrivite cuvinte pentru ei. Ridică-ne, Doamne, prin cuvântul Tău, îmbărbătează-ne și dă-ne puterea să mergem mai departe. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, că m-am rugat în numele lui Isus. Amin. Și acum, bineînțeles, că puteți să ocupați locurile. Așa îmi place când vă văd că stați în suspans. Noi trăim în era comunicării. Ca dovadă, fiecare dintre voi în seara aceasta aveți la voi un telefon mobil. Cel puțin un telefon mobil. Sper că să nu se simtă prezența telefoanelor mobile în timpul mesajului meu. Încă de la 6 ani un copil deja are un telefon mobil, zice. Un copil pe care îl cunosc eu nu mă mai descurc, zice, fără telefonul acesta. Și el este clasa întâi. Trăim în era comunicării. În trecut, oamenii foloseau tot felul de metode ca să comunice, tot felul de metode rudimentare, învechite. De exemplu, dacă doreau să-și transmită un scurt mesaj, trimitea un porumbel călător. De acest porumbel călător special dresat atașa un mesaj scurt și iată un SMS trimis printr-un porumbel călător. Chiar mă gândeam zilele trecute dacă și astăzi am comunicat în felul acesta, oare ce s-ar întâmpla de sărbători când ne trimitem atâtea SMS-uri? Ce de porumbei ar zburea deasupra orașului nostru. Cei mai mulți dintre voi aveți până în 20 de ani. N-ați prins era romantică a scrisorilor. Perioada când ne trimiteam scrisori prin poșta română și așteptam o lună de zile ca scrisoarea să ajungă. Adresai o întrebare și uitai deja întrebarea când primeai răspunsul. Perioada în care noi trăim este o perioadă a comunicării rapide. Astăzi vorbim prin telefonul mobil și fiecare om astăzi are un telefon mobil. În urmă cu 15 ani, de exemplu, era un lux chiar să ai un telefon fix. În satul bunicilor mei exista un singur telefon la care ajungeam cu foarte mult greu, după kilometri întregi de alergat. Era un telefon ciudat, cu manivelă. Ca să meargă mai întâi, trebuia să dai puțin la manivelă, făceai și încălzire. Chiar mă gândeam, oare cum ar fi să avem și la telefoanele mobile câte o manivelă? Dar astăzi, așa cum am spus, suntem în era comunicării rapide. În era comunicării prin telefon, prin SMS, prin Messenger și tot felul de posibilități de genul acesta. Însă în vremea aceasta, când comunicarea este atât de rapidă, cum comunică oare Dumnezeu cu noi? În perioada aceasta, oare cum vorbește Dumnezeu cu noi? Noi nu suntem obișnuiți să așteptăm. Oamenii trecut erau obișnuiți să aștepte. Erau obișnuiți să aștepte în comunicarea lor, știți de ce? Pentru că după o scrisoare așteptai o lună de zile sau 2 luni de zile, depinde de poșta română, depinde de vremea de afară, depinde de sănătatea poștașului. Și oamenii erau obișnuiți să aștepte, dar noi astăzi nu suntem deloc obișnuiți să așteptăm, nu? Noi astăzi dorim comunicare instant. Noi astăzi dorim să primim răspuns de la Dumnezeu rapid. Dacă s-ar putea, am dorit ca Dumnezeu să ne vorbească prin SMS-uri. Scurt, cuprinzător și la subiect. Nu fura, încă un SMS. Nu minți, încă un SMS. Nu înșela, încă un SMS. Vino la biserică la ora 5 că a văzut că dormi. Nu suntem încă obișnuiți să așteptăm. În anul 1640, un om cu numele George Fox se plimba undeva prin satele din împrejurimile Londrei, în Anglia, întrebând pe oameni din casă în casă, oameni buni, cum pot să ajung la Dumnezeu? Și a bătut din ușă în ușă, prin satele din împrejurimile Londrei, un an de zile omul acesta a întrebat pe fiecare om întâlnit în drum, cum pot ajunge la Dumnezeu? Cum pot ajunge la mântuire? Și scrie el într-o carte a lui următorul lucru, când toate speranțele mele în oameni s-au spulberat și nu știam ce să fac, atunci am auzit o voce care mi-a zis, există unul care poate vorbi astăzi stării tale, el este chiar Iisus Hristos. Și atunci povestește el, inima mea tresălta de bucurie. Un altul, foarte cunoscut, David Wilkerson, cunoscut pentru cartea pe care a scris-o, Crucea și Pumnalul, pe care majoritatea dintre voi cred că ați citit-o, povestește că în anul 1973 a avut o vedenie în care a văzut că deasupra lumii acesteia vor veni, sau asupra acestei lumi vor veni, 5 cataclisme. Sunt multe întâmplări de genul acesta și de fiecare dată când le aud, mă intrigă oarecum. Când aud pe oameni spunând, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Asta e cea mai nefericită expresie pe care o folosesc mulți predicatori. Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Dar ce înseamnă Dumnezeu mi-a pus pe inimă? Chiar l-am întrebat pe unul, frate dragă, ce înseamnă Dumnezeu ți-a pus pe inimă? Și el s-a uitat la mine și zice, ce ai cu mine? Sigur ai ceva cu mine. Și n-a știut să-mi ofere un răspuns logic, un răspuns rațional. Se întâmplă câteodată că noi avem ideile noastre și le atribuim lui Dumnezeu. Întotdeauna când aud pe oameni spunând Dumnezeu mi-a vorbit, am auzit vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrul acesta, întotdeauna mă gândesc, oare cum i-a pus omului acesta Dumnezeu pe inimă? Oare cum i-a vorbit Dumnezeu omului acesta? Și tema mea din această seară este o temă grea. Și dacă ar fi să o convertesc în kilograme, cred că ar avea mai mult de 1000 de kilograme. Este o temă grea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc în această seară să ofer un răspuns biblic la o întrebare contemporană și întrebarea aceasta este, cum vorbește Dumnezeu azi? Și aș putea să mă închei predica foarte repede spre fericirea unora dintre voi. Știți cum aș putea să răspund la întrebarea aceasta? Știți cum vorbește Dumnezeu azi? Cum a vorbit dintotdeauna. Amin. Cum vorbește Dumnezeu azi? Cum a vorbit dintotdeauna. Dar întrebare, cum a vorbit Dumnezeu dintotdeauna? Gândește-te cum ar fi să te trezești într-o dimineață. Să auzi telefonul mobil sunându-ți, să te uiți și să vezi că este număr necunoscut. Și din partea cealaltă să auzi o voce și să știi că e vocea lui Dumnezeu care îți vorbește. Gândește-te cum ar fi ca într-o dimineață să auzi pe cineva strigându-te pe nume, Adi, Cristina, Cristi, Ioan, sau știu eu cum te cheam. Și să nu fie vecinul de sus, să nu fie nici mama sau tata sau soțul sau soția care spune trezește-te, leneșule, că trebuie să mergi la școală și iarăși ai întârziat. Și să știi că este Dumnezeu care te strigă pe nume. Oare cum ar fi ca într-o dimineață să auzi vocea lui Dumnezeu care te strigă pe nume? Iisus Hristos spunea că eu sunt păstorul cel bun și el spunea, oile mele cunosc glasul meu și într-o zi, zicea el, le voi striga pe nume. Vine o zi, ascultă-mă bine, dragul meu, când acest Dumnezeu te va striga pe nume. Dar în ziua când Dumnezeu te va striga pe nume, va fi marea dimineață când vei fi trecut din dimensiunea aceasta materială în dimensiunea spirituală a lui Dumnezeu, când vei fi trecut din această lume într-o altă lume. Întrebarea mea, este posibil o comunicare cu Dumnezeu? Vă întreb eu pe voi, e posibil ca Dumnezeu să vorbească azi? Este posibil sau nu e posibil? Cea mai la modă concepție din vremurile noastre este numită de filozofie concepția deistă. Ea spune așa, Dumnezeu a creat lumea și lumea funcționează în virtutea unor legi pe care Dumnezeu le-a așezat în această lume. Dumnezeu nu se mai implică în mersul lumii, în mersul lucrurilor, spune concepția aceasta. Dumnezeu stă undeva izolat și se uită la noi, ca dovadă, zice, atâta prostie, atâta durere și atâta suferință în lume. Dumnezeu stă deasupra noastră și lumea funcționează în virtutea unor legi pe care Dumnezeu le-a așezat în această lume la creație. Dar Psalmul 94 cu versetul 9 spune, oare cel care a sădit urechea n-aude? Oare cel care a întocmit ochiul, zice, nu vede? Cu alte cuvinte, cel care ne-a dat nouă posibilitatea oamenilor să comunicăm unii cu alții, oare nu comunică el cu noi? În această zi vreau să vorbesc despre cum vorbește Dumnezeu. Oare cum vorbește Dumnezeu? Sau vorbește Dumnezeu astăzi? Ești tu pregătit să auzi vocea lui Dumnezeu? Știi ce spune Biblia? Ascultă poporul meu, zice Biblia, și voi vorbi. Învață să-L asculți pe Dumnezeu. Odată o fată a pierdut un ceas elvețian. Ceasurile elvețiene sunt foarte scumpe. L-a pierdut prin casă și a început să-l caute. Și-a mai chemat niște prieteni și ăștia foarte gălăgioși au căutat ceasul o zi întreagă și nu l-au găsit. Seara a venit bunicul ei care era mai înțelept și a spus, există o soluție, știți care? Faceți liniște, vă rog frumos. Vă spun și vouă. Faceți liniște, vă rog frumos. Și când au făcut liniște, undeva de sub o mobilă s-auzea tic-tac, s-auzea ceasul. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, Biblia spune următorul lucru. Psalmul 37 zice, taci în prezența Domnului. Greu lucru, mai ales pentru unii care stau în spate de obicei. Greu lucru să taci în prezența Domnului și aici în biserică. Să nu mai vorbești nici cu vecinul din stânga, nici din dreapta, fă liniște în exteriorul tău, dar fă liniște și în tine. Că de multe ori stai în biserică și gândurile tale nu tac. Așa îmi place de mult ce spune psalmistul, Psalmul 37:7. Taci în prezența Domnului. Dacă vrei să-L asculți pe Dumnezeu în momentele care urmează, te invit să taci în prezența lui Dumnezeu. Să nu mai vorbești nici cu cel din stânga, nici cu cel din dreapta, să nu mai comunici nici în mintea ta cu tine însuți, ci în momentele care urmează, concentrează-te la ceea ce voi vorbi cu ajutorul Domnului în această seară aici. Psalmul 19, pentru că din acest psalm voi predica, nu l-am mai citit că e destul de lung și destul de greu să vă păstrez atenția tot timpul citirii unui text. Îl găsiți în Biblie, dacă aveți Biblia la voi, la pagina 563, traducerea Cornilescu. Acest psalm scris de regele David, cel mai important rege al evreilor, prezintă trei feluri în care Dumnezeu ne vorbește astăzi. Primul mod în care Dumnezeu ne vorbește, îl găsim de la versetul 1 la versetul 6. Al doilea mod îl găsim în versetele 7 și 8. Și al treilea mod în care Dumnezeu vorbește, îl găsim de la versetul 9 prezentat până la versetul 14 inclusiv. Cum vorbește Dumnezeu azi? Și titlul mesajului meu acesta este: în primul rând, Dumnezeu vorbește general prin natură. Vreau să vă întreb ceva, fiți atenți la mine. Care e cel mai tare predicator, după părerea voastră, nu din Oradea, din lumea întreagă? Care e cel mai tare predicator din toate timpurile? Știți care e? Înalt preasfinția sa, Fiți atenți. Versetul 1 din Psalmul 19 zice așa: cerurile spun slava lui Dumnezeu. Știți care e cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, care o predica peste tot și predică peste tot? Cerurile. Cerurile, zice Biblia, vorbesc despre slava lui Dumnezeu. O altă traducere spune: cerurile declară slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă vrei să auzi ceva despre Dumnezeu, uită-te în sus. Obișnuia un bunic să-și plimbe nepotul, era undeva într-un sat de munte frumos, îl plimba prin natură și din când în când bunicul se oprea și spunea copilului: fiule, mai taci puțin, zice, fă liniște, auzi? Vorbește Dumnezeu. Și se uita copilul la bunicul și zicea săracul bunicu: om bătrânit, ascultă fiule, n-auzi? Și el: n-auzi, n-auzi. Povestea tânărul acesta: după ce am crescut, a spus el, abia atunci l-am înțeles pe bunicu. Pentru că cerurile, spune Biblia, și natura vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Cel care a scris acest psalm este David. Și în copilăria lui și în tinerețea lui, David a fost un simplu păstor, cioban, la oi, de dimineața până seara la oi. Noaptea vedea cerul, ziua vedea natura și toate acestea lui David îi vorbeau despre Dumnezeu. Noi astăzi nu avem timp să privim la natură, nu avem timp să contemplăm natura, ca să zic așa. Noi astăzi, de dimineața până seara, în fața calculatorului, mai mult contemplăm monitoarele, Google-ul, Yahoo. Nu avem timp să privim în sus și când privim în sus, noi nu mai vedem cerul, vedem tavane, vedem plafoane. Ieșim din casă, mergem cu mașina, mergem cu tramvaiul, intrăm, eu știu unde, în ce magazin, după aceea din supermarket ajungem din nou acasă, după aceea la școală, după aceea la locul de muncă și iată că nu mai avem timp să privim în jurul nostru. Când Biblia spune că există un predicator tare, cel mai tare predicator al tuturor timpurilor, el este cerul, natura, ne vorbește despre Dumnezeu. David se uita la cer și l-auzea pe Dumnezeu vorbind prin cer și prin natură. Oamenii de știință de astăzi privesc în sus și știți ce aud vorbind? Ei vor să audă extratereștri. Niște omuleți micuți, cu capul mare, cu două perechi de ochi, cu urechile mici sau mari, depinde după ce planetă vin, cu piciorușe mici, care vorbesc prin telepatie. Asta așteaptă oamenii de știință și iau pe unii lăudându-se: noi care trăim în era comunicării, evident, în era științei, suntem cu mult superior celor din perioada erei fierului. Cum era David la începutul erei fierului. Noi suntem cu mult superiorul lor. Și haideți să facem o comparație. David se uita înspre cer și aștepta să vorbească de acolo un Dumnezeu măreț, glorios, frumos, extraordinar, iar oamenii de știință de astăzi se uită și așteaptă să vorbească omuleții verzi. Acum, cine e mai deștept? Așa, după mintea noastră. Universitatea Harvard a pus o mulțime de aparate de recepție pe o mare întindere. Acest lucru face parte dintr-un proiect de cercetare menit să demonstreze că există extraterestri. Sunt o mulțime de aparate de recepție care au ca și scop să surprindă mesajele extraterestrilor. Apropo de extraterestri, de multe ori am fost întrebat: credeți că există sau nu există? Ce credeți? Există sau nu există extraterestri? Există extraterestri și nu mă refer la cei care își fac freze ieșite din comun. Ce înseamnă extraterestru? Extra înseamnă în afara. Terestru vine de la terra sau pământ. Extraterestru, ad literam tradus, înseamnă în afara pământului. Cineva sau o entitate, o ființă care nu aparține pământului. Îngerii n-aparțin pământului. Biblia spune că noi creștinii suntem ce? Cetățeni ai cerului. Într-un fel suntem extraterestri, adică nu aparținem pământului. Și dacă noi suntem extraterestri, atunci să înceapă invazia încă de aici din Oradea. Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Este cel mai extraordinar predicator și ar trebui să privim în jurul nostru și să auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Îmi place atât de mult ce spunea o femeie, Elizabeth Barrett, zicea ea: pământul este tixit de cer și orice rug obișnuit este aprins cu Dumnezeu, dar doar cel care are ochi să vadă își dă încălțămintea jos. Dumnezeu ne vorbește prin natură. Dar când predică cerul, dacă cerul e cel mai tare predicator, când predică? N-ar fi tare să auziți la voce Evangheliei un anunț de genul: mâine la ora 6 la Biserica Pentecostală Betel va predica cerul. Cine ar veni? Sigur că mulți s-ar gândi: măi, aceasta e absurditate, cum să predice cerul? Știți cum ne vorbește Dumnezeu prin natură? Versetul 2 zice: o zi istorisește alteia, noaptea dă de știre alteia despre Dumnezeu. O noapte dă de știre alteia. Cu alte cuvinte, cerul sau natura este predicatorul tăcut care vorbește continuu. Vorbește continuu despre Dumnezeu și ne repetă același lucru, mesaj continuu: Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu există, lăudat să fie numele Lui. Dar mesajul naturii este nu doar un mesaj continuu, ci este un mesaj care se adresează nouă fără cuvinte. Versetul 3 zice: fără vorbe, fără cuvinte care să se poată auzi, dar sunetul lor, zice, străbate pământul. Nu va exista un om, spune Biblia în Romani capitolul 1, care în ziua judecății de apoi să spună: eu n-am auzit de Dumnezeu vorbindu-se. Știți de ce? Biblia spune că nimeni nu se va putea justifica înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea că n-a auzit de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a existat un predicator, cel mai tare predicator din toate timpurile, care a predicat despre Dumnezeu de-a lungul pământului. Și acesta este natura. Dar acum mă uit la unii dintre voi și deja în mintea unora dintre voi parcă aud spunând: ce bine, zice. Dacă Dumnezeu ne vorbește doar prin natură, e extraordinar. Atunci gata, nu mai mergem la biserică, nu mai citim din Biblie. De ce? Mergem în excursie. Sunt unii care spun: e suficient cât îmi vorbește natura, e suficient să mă duc în natură, zice, să îmbrățișez stâncile, să privesc înspre cer, să mă uit la un fir de iarbă, să mă uit la copaci. Iată, zice, că îmi vorbi Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vorbește prin natură. Prin natură Dumnezeu ne spune doar atât: Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu există. Natura ne repetă acest lucru. Însă sunt multe alte lucruri la care noi avem și așteptăm un răspuns. Sunt multe alte întrebări pe care noi le avem și nu le găsim în natură. De exemplu, natura nu ne spune unde vom merge noi după moarte. Natura nu ne spune care e scopul vieții noastre. Natura nu ne spune care e scopul existenței noastre. Natura nu ne spune ce se va întâmpla cu noi atunci când murim. Natura nu ne spune despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Natura nu ne vorbește despre Iisus Hristos. Sunt o mulțime de întrebări care nu-și găsesc răspunsul în natură. Așa că nu puteți să mergeți acasă și să spuneți părinților: fratele Adi, ne-o zis să nu mai mergem la biserică și să mergem doar în excursie. Nu, nici vorbă. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu vorbește prin natură, general vorbind, dar, în al doilea rând, Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Dumnezeu vorbește prin Biblie, prin Scriptură, în mod special. Când eram de vârsta unora dintre voi, v-am mărturisit lucrul acesta, dar vă mai spun încă o dată că repetiția este mama învățăturii și a plictiselii câteodată. Veneam înaintea lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, vreau să te aud pe tine vorbindu. Mergeam pe stradă și mă rugam, v-am spus de multe ori, și spuneam: Doamne, dacă existi cu adevărat în universul acesta și îți pasă de mine, te rog frumos să-mi vorbești. Fă să văd măcar un înger, cel mai slab înger din tot cerul, cel mai neînsemnat, eu cel mai neînsemnat om din Oradea, față în față cu cel mai neînsemnat înger din sfera ta, Doamne. Și n-am văzut niciun înger niciodată. Dar vă spun un lucru, cu toate că eu doream ca Dumnezeu să-mi vorbească, nu mi-a trecut prin cap să deschid Biblia pe care o aveam acasă. Eu mă rugam: Doamne, vorbește-mi. Dar nu deschideam Biblia. Tata avea acasă multe Biblii. Una mică, alta mare, una în camera mică, alta în camera mare. Aveam plin de Biblii, povestite copiilor, povestite părinților, povestite bunicilor, străbunicilor și așa mai departe. O grămadă de ediții, în limba română, în limba engleză, în limba greacă. Dar nici nu trecea prin minte. Eu mă rugam, cum faceți unii dintre voi: Doamne, vorbește-mi. Și știu că sunt unii la fel: Doamne, dacă existi cu adevărat, vorbește-mi. Doamne, vreau să aud o voce, așa o voce groasă de actor, care să-mi spună: pocăiește-te, nu fura, nu minți, nu înșela. Și nici prin cap nu ne trece că noi avem cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră și să-L deschidem. Că Dumnezeu este gata să ne vorbească de acolo. De foarte multe ori avem atitudinea aceasta. Știți de ce? Pentru că noi vrem doar lucruri spectaculoase. Nu ne plac lucrurile obișnuite. Mai ales vrem ca Dumnezeu să ne vorbească întotdeauna în mod direct. Nu suntem obișnuiți cu ideea că Dumnezeu ne poate vorbi cât se poate de concret prin Scriptură. Vreau să vă dau un exemplu. Știți cu toții de omul acela bogat care avea la ușa lui un om sărac cu numele Lazar. Omul bogat era un om necredincios. Săracul, zice Biblia, că era un om credincios. Într-o zi, cei doi oameni, ce s-a întâmplat cu ei? Au murit, au trecut din lumea aceasta, cel sărac a ajuns în rai, cel bogat a ajuns în iad. Și cel bogat de acolo din iad ce zicea? Că sunt unii care spun că în iad mă voi distra împreună cu prietenii mei, zice, toți prietenii mei vor fi acolo, noi o să ne distrăm foarte bine acolo, zice Biblia, că cel bogat de acolo din iad se chinuia cumplit și strigă spre Dumnezeu și spune: Doamne, dă-mi posibilitatea să mă întorc înapoi pe pământ. Mai am încă 5 frați, mă duc să le spun să se pocăiască, să n-ajungă să se chinuie aici. Și știți care e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu prin Avram? Zice: omule, au frații tăi acolo Biblia. Dacă nu cred Biblia, zice, nici dacă se întoarce unul din morți, nu vor crede. Tu care îi ceri lui Dumnezeu cu aroganță, Doamne, eu îți cer acum să-mi vorbești. În mod direct, vreau să aud acum vocea ta. Chiar dacă Dumnezeu ți-ar vorbi în mod direct, chiar de s-ar întoarce cineva din morți, dacă nu crezi ce-ți vorbește Dumnezeu prin Biblie, nu vei crede nici vocea aceea. Să mergi la o mormântare, imagine ciudată, nu? Îngrozitoare, să mergi la mormântare și peste 3 zile să te trezești cu unul la ușă. E cel la care ai fost la mormântare și să spună, pocăiește-te, ce-ai face? Ai lua-o cu a 10-a de pe loc. Nu te-ai pocăiești, ce-ai face? Ai fugi, atât. Pentru că dacă tu nu crezi ce-ți vorbește Dumnezeu prin Biblie, nici dacă vine cineva din morți, nici dacă vine străbunicul și spune, eu sunt străbunicul tău, pocăiește-te să n-ajungi în iad. Biblia spune foarte clar lucrul acesta. Aș vrea împreună în această zi să privim la Biblie. Aveți Biblia la voi? Cât aveți Biblia la voi? Ridicați-o. Dacă e foarte grea, ridicați-o cu ambele mâini. Nu cumva să faceți, aveți probleme cu spatele după aceea. Uitați aici. Data viitoare vreau să văd mai multe Biblii, dar vreau să privim împreună la Biblie astăzi. Cartea aceasta e o carte absolut senzațională. Cum adică e o carte absolut senzațională? E adevărat, zice că e mare, are multe pagini, de aceea e absolut senzațională. Știți de ce cartea aceasta este unică? E absolut senzațională. Ea are câteva caracteristici pe care nicio carte din lumea aceasta scrisă de cei mai mari filozofi nu le are. Prima caracteristică a Bibliei, extraordinară. Gândește-te că această carte își păstrează același sens în toate limbile și dialectele pământului. Repet, această carte, în original, a fost scrisă doar în 2 limbi. În principiu, în limba ebraică și în limba greacă. Ea a fost tradusă în foarte multe alte limbi ale pământului de-a lungul anilor și cu toate acestea, dacă vei citi această carte în orice limbă, vei observa că ea are exact același sens. Voi știți majoritatea limba engleză și nu vă fac de râs în fața voastră, știu că toți știți foarte bine limba engleză. Și știți foarte bine că există anumite expresii care nu se pot traduce în limba română, e adevărat sau nu e adevărat? Sunt anumite cuvinte care nu se pot traduce corect în limba română. De exemplu, o asemenea expresie este German Shepherd. Știți ce înseamnă German Shepherd? Dacă am traduce ad literam, German, German, Shepherd, păstor, ar fi păstor german. Dar cuvântul înseamnă altceva, este o expresie pentru câine ciobănesc german. Și odată într-o biserică, cineva a tradus în mod greșit expresia aceasta și cineva, un predicator din America, povestea cum avea el acasă un câine ciobănesc german și cel care traducea nu știa foarte bine română și limba engleză și a tradus, fratele avea acasă, zice, un păstor din Germania. Și povestea omul cât de bucuros era câinele când îl aștepta acasă. Pentru că există anumite expresii care nu se pot traduce. Ceea ce e senzațional la Biblie este că cu toate că această carte a fost scrisă în 2 limbi, greacă și ebraică, ea a fost tradusă în atât de multe limbi din zilele noastre și totuși își păstrează sensul. Vreau să vă dau iarăși câteva exemple despre cum un cuvânt poate fi greșit tradus într-o altă limbă. De exemplu, când firma Coca-Cola și-a început o campanie publicitară în China, au găsit cu foarte greu o expresie ca cei din China să poată să folosească expresia Coca-Cola. Ei nu puteau să rosească Coca-Cola, așa că au încurajat pe oameni să bea Coca-Cola în limba chineză. Și i-au încurajat mult până când și-au dat seama, când cineva le-a spus că Coca-Cola se traduce iapă picurată cu ceară. Când Pepsi și-a început campania de publicitate în Taiwan cu sloganul Fii plin de viață cu generația Pepsi, cei de acolo au tradus în mod neinspirat, Pepsi îți va aduce la viață strămoșii. Și când General Motors, o firmă de autoturisme din America, a lansat pe piața din America de Sud o mașină cu numele Nova, n-au înțeles de ce nu se vinde. Până când au aflat ei că Nova, în limba băștinașilor de acolo, înseamnă nu va merge. Deci să vinzi o mașină cu numele nu va merge. Să te aștepți după aceea să o cumpere cineva. Prin traducere de foarte multe ori, un cuvânt își poate pierde sensul. Biblia, așa cum v-am spus, a fost scrisă în ebraică și în limba greacă și apoi tradusă și retradusă și totuși ea nu și-a pierdut sensul. Este un lucru extraordinar. Să știți că această carte, Apocalipsa, ultima carte din Biblie, a fost scrisă în urmă cu 1900 de ani. Această carte și-a încheiat, ca să zic, scrierea în urmă cu 1900 de ani. În urmă cu 1900 de ani a fost scrisă ultima carte din Biblie. Și de atunci Biblia a fost tradusă și retradusă și retradusă și retradusă și între timp arheologii au descoperit câteva fragmente ale Bibliei din perioada de început a bisericii. Și mare surpriză pentru foarte mulți oameni a fost faptul că ceea ce noi avem astăzi, Biblia tradusă și retradusă și transmisă până în zilele noastre, atunci când a fost comparată cu acele fragmente din Biblie care există din vremea în care Biblia a fost scrisă, mare surpriză, nu există nicio diferență de sens doar diferențe foarte mici de ortografie, însă sensul principal rămâne același și este extraordinar lucrul acesta. Un dicționar comunist numea Biblia o colecție de povești și legende plină de greșeli istorice și de contradicții folosite pentru a subjuga pe neștiutori. În ultima vreme, e foarte la modă pe internet și nu numai la Discovery, s-au lansat în ultima vreme foarte puternice și vehemente atacuri împotriva Bibliei. Este unul, James Cameron îl cheamă, un om care a făcut filme de acțiune cu bătăi și acum s-a reprofilat, face filme împotriva creștinismului. Filme prin care el dorește să dovedească, el care a făcut până atunci filme de acțiune, s-a reprofilat omul, acum face filme științifice, cel puțin așa declară el. Și dorește să dovedească prin aceste filme faptul că multe din povestirile Bibliei, spune el și spun alții, sunt neadevărate, sunt false. Ceea ce mă uimește la Biblie este că toate întâmplările ei sunt adevărate, extraordinar de adevărate și atestate istoric și arheologic. Vreau să vă dau doar câteva exemple. A existat un om cu numele Sir William Ramsay, omul acesta e un istoric recunoscut de toți istoricii și a propus ca timp de 30 de ani să studieze cartea Faptele Apostolilor și să demonstreze că cel care a scris această carte, Luca, este un istoric prost, un istoric slab și că tot ce a scris el în Faptele Apostolilor sunt invențiile bisericii de la început și sunt toate niște povești. Ei, vreau să vă dau o veste. După 30 de ani de studiu, Sir William Ramsay a uimit lumea academică atunci când a spus că Luca este unul dintre cei mai tari istorici din care a citit vreodată și că tot ce a scris el este perfect adevărat. Îi aud pe mulți spunând, dar de ce să cred eu ce spune Biblia? Acolo sunt niște povești închipuite. Haideți să vă dau încă câteva exemple. Multă vreme oamenii de știință au spus că Biblia nu este adevărată pentru că, de exemplu, Biblia vorbește despre o piscină publică sau o scăldătoare, cum se numea în vremea aceea, numită Betesda. Și această scăldătoare n-a fost descoperită de arheologi decât mai târziu. Și mulți au spus, iată dovada, Biblia vorbește despre o scăldătoare, o piscină publică sau o baie publică numită Betesda, ea n-a fost descoperită de arheologi, prin urmare, Biblia minte. Până când arheologii au descoperit această scăldătoare și astăzi există, cine merge, poate să o și viziteze, cine merge în Țara Sfântă, acum e cam greu, dar cine are ocazia să meargă, poate să o viziteze. De asemenea, multă vreme au spus că Pilat din Pont nu există, pentru că doar Biblia vorbea despre el. Unii istorici au spus, Pilat din Pont nu există pentru că dacă ar fi existat un guvernator al iudeii în vremea lui Iisus Hristos care să poarte acest nume de Pilat, cu siguranță că undeva s-ar fi scris, s-ar fi înregistrat, numai în Biblie scrie, spuneau istoricii. Prin urmare, iată dovada, Biblia minte. Până când într-o zi în Cezarea a fost descoperit un loc, o piatră mare pe care scrie Pilat din Pont, guvernator al iudeii. Pot da toți cu capul de ea. E clar, evidentă pentru toată lumea. Iată cât de multe dovezi arată clar că Biblia are povești cât se poate de adevărat. Înainte ca știința să spună că pământul e rotund, Biblia ne vorbește de faptul că pământul e rotund. Și săracul Galileo Galilei muri de dragul faptului că pământul e rotund. Fiecare moare pentru ce vrea. Dar cu mult timp înaintea lui, cu mult timp înainte că oamenii să descopere faptul că pământul e rotund, Biblia ne vorbește despre asta. Ceea ce mă uimește la Biblie este faptul că este plină de povestiri adevărate. De asemenea, ceea ce mă uimește la Biblie este că Biblia nu se contrazice. Noi ne contrazicem de foarte multe ori. Cartea aceasta nu este doar o simplă carte scrisă de un singur autor. Câte cărți sunt în această carte? Spuneți-mi voi. Biblia este o colecție de câte cărți? Să văd cum cunoașteți cuvântul Domnului. 66 de cărți. Prima carte, Geneza, a fost scrisă de Moise aproximativ în anul 1500 înainte de Hristos. Ultima carte a fost scrisă în anul 100 după Hristos, adică Biblia a fost scrisă pe o perioadă de 1600 de ani. Ea este scrisă de aproximativ 40 de autori diferiți. Aproximativ 40 de autori diferiți. Și cu toate acestea, nu se contrazice. Nu vi se pare ciudat? Oameni care vin din timpuri diferite, din locuri diferite, oameni de condiție socială diferită, unul era rege, altul un simplu pescar. Și cu toate acestea, Biblia nu se contrazice. Asta mi se pare extraordinar. Ia încercați voi, când mergeți acasă, nu astăzi, mâine, să vă convocați 10 prieteni, să spuneți, facem un experiment. Eu zis fratele Adi la biserică, predicatorul de la Pentecostal, cum vreți voi să mă numiți, ne-a spus să facem un experiment. Strângeți 10 prieteni și scrieți toți o lucrare pe o singură temă. Pe ce vreți voi? Despre criza din România, punct. Sau despre Dumnezeu. Ce temă vreți voi?
Și veți vedea că voi 10 prieteni care stați în același cartier, care aveți în general aceeași educație, care veniți din aceeași condiție socială, veți avea 10 puncte de vedere diferite. Și iată cum 40 de oameni care au trăit pe o perioadă de 1600 de ani de condiții sociale diferite, totuși nu se contrazic, nu vi se pare extraordinar? Lucrul acesta dovedește, dacă mai era nevoie, încă o dată, că în spatele acestei cărți stă Cel care a creat cerurile și pământul, slăvit să fie numele Lui. Încearcă, de exemplu, să tratezi un om de gripă după 25 de cărți scrise pe tema asta despre tratamentul gripei. Găsește la bibliotecă, nu știu dacă sunt, despre gripă, nu gripa aviară, gripă în general. Găsește 20 de cărți pe tema asta scrisă în ultima 100 de ani. Și încearcă să vindeci pe cineva aplicând tratamentul din cele 20 de cărți. Nu încerca asta. Că omul nu va mai rămâne în viață. Pentru că sunt 20 de oameni cu 20 de păreri diferite, cu toate că au scris pe aceeași temă în ultima 100 de ani. E extraordinar faptul că Biblia nu se contrazice. Este încă un lucru care demonstrează că această carte este scrisă chiar de Cel care a creat cerurile și pământul. De asemenea, mă mai uimește la Biblie că ea este plină de profeții care se împlinesc. Acum o să-mi spuneți, da, știu eu, tu ești creștin, o să vii să-mi spui că Biblia e plină de profeții care se împlinesc în Mesia, Iisus? Nu. Vreau să vă dau două exemple clare din Biblie de profeții care se împlinesc mot-a-mo, ad literam, cuvânt cu cuvânt, cum vreți voi. În Isaia, în capitolul 44 și 45, găsim două profeții. Prima profeție e în felul următor. Isaia vorbește oamenilor din vremea lui că va veni timpul când orașul din care el făcea parte, orașul Ierusalim, capitala regatului de nord, va fi distrus. Vine vremea, zice el, când orașul acesta va fi distrus, vine cineva și îl distruge. Este ca și cum aș duce eu astăzi în Oradea, m-aș pune undeva în centrul orașului și aș spune: eu vă spun, Domnul vorbește că orașul va fi distrus. Poate ar veni câțiva care mi-ar da niște bani și ar zice: săracul băiat. Gândiți-vă voi că Isaia a făcut acest lucru în timpul vieții lui. Cu 100 de ani înainte, ca orașul Ierusalim împreună cu templu, adică locul în care evreii se închinau, cu 100 de ani înainte ca orașul să fie distrus, vine și spune: orașul va fi distrus, orașul va fi distrus. Oamenii au crezut că e nebun. Dar după 100 de ani, profeția s-a împlinit. O altă profeție senzațională, după părerea mea, lui Isaia, este următoarea. În capitolul 45, el spune: e adevărat, orașul va fi distrus, poporul evreu va fi dus într-o robie, dar după aceea, zice el, se va ridica un împărat cu numele Cir, care va ajuta poporul Domnului pe evrei, va ajuta să reconstruiască templul din Ierusalim. Vorbește despre un împărat cu numele Cir înainte ca acest Cir să se nască, cu 160 de ani înainte. Extraordinar! Pe mine mă uimește la cartea aceasta și ar trebui să te pune pe gânduri, dragul meu ascultător, dacă tu nu crezi în această carte. Mă uimește faptul că sunt atât de multe profeții în această carte care se împlinesc ad literam, cuvânt cu cuvânt, fiecare virgulă. Dar de asemenea, mai mult decât orice, știți ce mă uimește la cartea asta? Mai mult decât orice mă uimește felul în care cartea asta schimbă vieți. Am văzut drogați, și nu exagerez când spun dependenți de heroină, care nu puteau decât să se gândească la următoarea doză de heroină. I-am văzut schimbați citind această carte. Am văzut oameni dependenți de alcool, oameni dependenți de tot felul de lucruri păcătoase, schimbați de această carte extraordinară, care nu este o simplă carte, care este cuvântul direct al lui Dumnezeu. Dacă vrei ca viața ta să fie cu adevărat schimbată, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare detaliu din viața ta, în fiecare lucru din viața ta, citește această carte, dar citește-o zilnic și nu citi la kilogram, cum avem noi obișnuința. Să ne lăudăm la sfârșit de an: eu sunt adipocăitul, creștinul adevărat, am citit încă o dată anul acesta toată Biblia. Dar cum ai citit-o? Am citit-o așa, rapid. De exemplu, dacă ar fi să citesc Tatăl nostru, cum ai citit? Tatăl nostru care ești în cer, să-ți asemănă tot împărăția. Și după aceea ce zice? Am citit. Citește cartea aceasta încet, într-un spirit de rugăciune. Gândește-te la fiecare cuvânt pe care îl citești, fiecare expresie pe care o citești. Altfel o citești degeaba. Pierzi timpul degeaba. Citește fiecare expresie. Și când citești Tatăl meu, gândește-te că Dumnezeu necuprins se numește Tatăl tău, cu toate că tu ești atât de puțin important, te-a băgat atât de mult în seamă, încât te consideră fiul său. E foarte important să citești cartea aceasta, dar să o citești foarte, foarte mare atenție. Îmi place mult la Biblie că Biblia știe exact care cordă sensibilă să atingă. Lovește la fix. Apropo de lovitul la fix, mi-aduc aminte de întâmplarea aceea care spunea că undeva într-o fabrică, la un moment dat s-a oprit o mașinărie de producție de acolo și patronul a chemat pe cineva să repare acea mașină, o bandă de producție. Și a venit un reparator care avea doar un baros la el. Unde e mașinăria? Toți s-au speriat că l-au văzut cu barosul în mână. Și reparatorul a lovit doar o singură dată în banda de producție a fabricii și banda
a început să funcționeze, spre marea mirare și surprinderea tuturor. La sfârșit, la nota de plată, și mai mare surpriză, când a venit cu nota de plată, i-a spus patronului, te costă $1,000. Patronul indignat, asta e chiar culmea, zice.
Vii și cu barosul ăsta ruginit aici, faci pe marele meseriaș și îmi ceri $1,000, că-i dau numai una.
Justifică-ți banii. Știi cum am spus? Eu mi-i justific, domnul patron. Lovitura de baros te costă $1. Faptul însă că am știut unde să lovesc $999. Biblia știe exact care cordă sensibilă din sufletul tău să o atingă. Ea știe exact să vorbească problemii tale. Vorbește fiecărui detaliu din viața ta. De aceea te îndemn în anul care urmează să citești această carte. Cum vorbește Dumnezeu? Hai să facem o scurtă recapitulare. În primul rând, Dumnezeu vorbește general cum? Prin natură. În al doilea rând, Dumnezeu vorbește special celui care citește Biblia. În al treilea rând, Dumnezeu vorbește personal, știți cui? Celui care se roagă. Repet, Dumnezeu vorbește direct celui care se roagă. Noi vrem tot timpul ca Dumnezeu să ne vorbească direct. De exemplu, dacă eu vorbesc cu tine, fii atent la ce spun, eu vorbesc cu tine și tu nu mă bagi în seamă, te uiți la tavan, analizezi tavanul sau vorbești cu cel din stânga și din dreapta, vorbesc cât vorbesc ca televizorul de unul singur, la un moment dat mă opresc, gata, exit, am plecat, m-am dus. La fel stau lucrurile și cu Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește cât îți vorbește, prin natură, îți vorbește prin Biblie. Dar dacă tu continui să nu-L bagi în seamă, dacă tu continui în mod intenționat și voit să-L sfidezi pe Dumnezeu, El nu va mai vorbi cu tine. Vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească? Da sau nu? Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, mai întâi vorbește tu cu El, prin rugăciune. Dacă ai de făcut, de exemplu, o alegere în viață, ai de luat o decizie în viață, vino înaintea lui Dumnezeu, nu cu o rugăciune pompoasă, am mai vorbit eu despre asta. Cu o rugăciune simplă în care să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, iată decizia pe care o am de luat, te rog frumos, arată-mi în mod concret ce trebuie să fac. Pentru că sunt o mulțime de întrebări care nu-și găsesc întotdeauna răspunsul în Biblie pentru viața noastră concret. De exemplu, ai de ales la ce școală să te duci. Nu poți să deschizi, de exemplu, Efeseni și să spui, na, Doamne, vorbește-mi acum, la ce școală să mă duc. În cazurile acestea, Dumnezeu trebuie să-ți vorbească în mod concret, în mod direct, în mod personal. Dar noi de foarte multe ori încercăm să forțăm mâna lui Dumnezeu. Zice, mă duc la toți prorocii ca Dumnezeu să-mi vorbească. Eu am următorul principiu de viață și aș dori să rămână și în mintea voastră. Vorbește lui Dumnezeu în rugăciune, concret. Spune, Doamne, aceasta e problema mea, asta e decizia pe care o am de luat. Și cu siguranță Dumnezeu va găsi modalitatea să-ți răspundă. Repet, cu siguranță că Dumnezeu va găsi modalitatea să-ți răspundă. Pentru că tu, omule, ești prea mic să te ridici la înălțimea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să coboare la nivelul tău. Asta se numește revelație sau descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Tu nu poți, omule, cu puterile tale să ajungi la Dumnezeu, să-L iei de guler și să spui, acum, Doamne, zi-mi ce să fac, la ce școală să mă duc, la ce profil, mate, info sau română? Tu nu poți să te ridici la nivelul lui Dumnezeu. Nu mai vin înaintea lui Dumnezeu cu multă smerenie și spune-i, Doamne, te rog frumos, găsește tu modalitatea să-mi vorbești și îți garantez în această seară, în locul acesta, că Dumnezeu va găsi modalitatea să-ți vorbească. Nu știu cum. Dumnezeu îți va vorbi într-un fel direct, nu știu. Există o mulțime de modalități prin care Dumnezeu vorbește și în Vechiul Testament și în Noul Testament în mod direct și vreau să vă prezint doar câteva dintre ele. Dacă vă uitați pe foile voastre, le veți vedea acolo. Doar le voi prezenta succint, stați liniștit, nu intru în amănunte. Sunt doar câteva feluri în care Dumnezeu vorbește în mod personal. Mai întâi, Dumnezeu în Biblie, în mod personal, vorbește printr-un fenomen și o voce. De exemplu, Moise. Vă aduceți aminte de Moise când era înaintea unui rug care ardea, nu se mai consuma, aude o voce. Un fenomen supranatural și o voce. Așa vorbește Dumnezeu personal. Apoi, Dumnezeu poate să vorbească printr-un mesager, adică un trimis al lui, un predicator, sau poate să-ți vorbească printr-un înger, poate să-ți vorbească prin visuri sau vedenii, poate să-ți vorbească printr-o voce clară și, de asemenea, mai important decât orice, este că Dumnezeu îți poate vorbi printr-un gând. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, zice, noi însă avem gândul lui Hristos. Cred că de aceea e mult mai corect să spui, nu Domnul mi-a pus pe inimă, ci Domnul mi-a pus un gând pentru voi. Dumnezeu are o mulțime de modalități să-mi vorbească în mod personal, acestea doar sunt câteva pe care le găsim în Biblie, dar țineți minte ce vă spun acum. Niciodată, niciun mijloc prin care zic eu că Dumnezeu îmi vorbește în mod direct și personal nu trebuie să se contrazică cu Biblia, repet. Niciodată, niciun mijloc, nici o voce, nici un înger, nici o lumină, absolut nimic. Din ceea ce spun eu că e vorbirea lui Dumnezeu direct adresată mie, niciodată nu trebuie să se contrazică cu Biblia. Apostolul Pavel, îmi place tare mult de el, e exemplul meu, el spune odată celor din Galateni în felul următor, oameni buni, zice el, oricine vine la voi, că vine un înger, că vine nu știu care, că vin chiar eu cu o altă învățătură decât învățătura cu care am venit, să-i spuneți, domnul înger, te rog frumos, zice, uite, asta e ușa, ai venit cu o altă învățătură, cine spui tu acum se contrazice cu Biblia, nu e adevărat, du-te înapoi, de unde ai venit? Și sigur nu vine de
din cer, ci vine de undeva din subterane. Pentru că niciodată un înger trimis de Dumnezeu nu-ți va transmite un mesaj care să contrazică Biblia. Că-i mai au pe câte unul, dar Domnul mi-a vorbit, zice, Domnul mi-a vorbit că am voie să fur, am voie, zice, să fac lucrul acela, am pus un semn înaintea Domnului. De foarte multe ori noi vrem să ocolim, ca să vorbesc în termeni fotbalistici, dragi băieților, să driblăm Biblia. Să trecem pe lângă ea și să-i punem tot felul de semne care să ocolească Biblia. De foarte multe ori avem tendința asta, zice, pun un semn înaintea Domnului, oare îi voie să copiez sau nu îi voie să copiez la materia cu tare? Când Dumnezeu vorbește clar, prin Biblie, nu încerca să ocolești Biblia, să nu spui că ție Domnul ți-a vorbit direct. Frate, mie Domnul mi-a vorbit direct, zice, am auzit eu o voce azi noapte. Cred că nu era vocea Domnului, poate era vocea vecinului, vezi bine. Dumnezeu nu vorbește în felul acesta. Când Dumnezeu vorbește, niciodată nu se contrazice cu Biblia. Că ai văzut un înger, că ai auzit eu știu ce, că ai auzit o voce, că ai văzut o lumină neagră, cum zicea un frate. Nu contează. Dacă se contrazice cu Biblia, aceea nu vine de la Dumnezeu. Pavel spune foarte clar lucrul acesta. Odată un mare ateu dorea să vadă cum anume a schimbat Biblia viața locuitorilor dintr-o insulă, Fiji, și s-a dus acolo să studieze problema. El era foarte împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bibliei, și s-a dus în insula aceasta și s-a dus foarte șmecherește la șeful de trib și a spus: domnule șef de trib, vă văd un băiat deștept. Cum de credeți dumneavoastră astăzi prostiile pe care le spune Biblia? Cum poporul dumneavoastră, un popor atât de luminat, a acceptat ca Biblia aceasta să-i călăuzească viața? Și cum anume a schimbat Biblia obiceiurile poporului dumneavoastră? Și omul acela s-a uitat, șeful de trib, și a spus: vezi tu piatra aceea mare? Și el a răspuns: da. Vezi pe piatra aceea mare, zice, noi tăiam capetele oamenilor înainte ca Biblia să ajungă aici la noi. Pentru că noi eram canibali înainte. Și dacă n-ar fi venit cuvântul Domnului și dacă noi am fi crezut pe misionari când au venit și dacă n-am fi acceptat cuvântul lui Dumnezeu ca temelia vieții noastre, tu, Domnule, astăzi n-ai mai fi în viață. De mult ai fi fost mâncat. Pentru prima dată în viața lui, ateul acela era bucuros că cineva crede cu adevărat în Biblie. Există ceva care îți poate schimba cu adevărat viața. Nu sunt poveștile auzite de la unul de la alt. Fiți foarte atenți. Știu că mulți dintre voi așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească într-un fel sau altul în anul acesta. Dumnezeu va găsi o modalitate să-ți vorbească. Dar ai puterea să aștepți. Noi nu știm să așteptăm. Noi vrem acum, Doamne, SMS-ul, acum vreau. Acum să-mi răspunzi. Acum vreau, Doamne, ca Tu să-mi vorbești. Acum vreau, Doamne, ca Tu să-mi tratezezi. Și aș vrea în momentele care urmează nu să fac o chemare emoțională în mod deosebit, ci vreau să vă chem la o decizie rațională. Vreau să vă chem în această seară să luați decizia ca începând din această zi să citiți în fiecare zi din Biblie. V-am prezentat în această zi cât de deosebită e cartea aceasta. Luați decizia aceasta ca începând din această zi să citiți în fiecare zi din Biblie. Unii dintre voi încă n-ați găsit un scop în viață, n-aveți o direcție în viață și în momentele care urmează aș dori să vă gândiți la care e scopul existenței voastre pe acest pământ. Dacă vrei să ai un scop în viața aceasta, dacă vrei să ai o direcție în viața aceasta, dacă vrei cu adevărat să scapi de lucruri rele din viața ta, există o singură soluție. Această soluție este cuvântul lui Dumnezeu, care și astăzi are puterea de a schimba radical vieți. Dacă vrei, și știu că vrei, ca Dumnezeu să-ți vorbească concret în viața ta. Știu că ai așteptarea de la Dumnezeu ca Dumnezeu să spună în ce direcție să o puci. Ești creștin și spui: Doamne Dumnezeule, eu sunt copilul Tău, mă așez în mâna Ta, vorbește-mi, Doamne, ce să fac, la ce școală să mă duc, pe ce drum să apuc. Așteaptă de la Dumnezeu un răspuns. Îți garantez în seara asta că dacă nu forțezi mâna lui Dumnezeu, El va găsi o modalitate să-ți vorbească. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a găsit o modalitate să se descopere omului. Întotdeauna Dumnezeu a găsit o modalitate să se reveleze. Întotdeauna Dumnezeu a găsit o modalitate să se coboare la nivelul înțelegerii noastre umane. Chiar dacă noi nu putem pricepe tot planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu-L putem înțelege total pe Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu s-a coborât ca noi să putem să înțelegem care e planul Lui pentru viața noastră. De aceea, în momentele care urmează, aș dori să te uiți la viața ta. Și dacă ai un lucru rău, greșit în viața ta pe care vrei să-l schimbi, știi de ce nu se poate schimba lucrul acela? De ce n-ai reușit să-l schimbi până acum? Pentru că nu citești în fiecare zi din Biblie. Îți garantez că dacă vrei să schimbi o dependență, să scapi de o dependență, de un păcat din viața ta, este posibil dacă vei citi în fiecare zi din Biblie și te vei ruga în fiecare zi. Dacă îi vei spune lui Dumnezeu în fiecare zi: Doamne, vorbește-mi, deschid cuvântul Tău, vorbește-mi acum și te vei ruga. Nu-l vei citi la kilogram, ci îl vei citi foarte încet și vei aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dacă vrei cu adevărat schimbare în viața ta, nu se poate altfel. Să n-aștepți ca acum să vină Dumnezeu să te ia de gule, să te ducă în biserică și în mod spectaculos să scapi de un păcat din viața ta. Cea mai mare minune este cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare minune este că Dumnezeu se coboară la nivelul înțelegerii noastre omenești și ne vorbește la fiecare pe înțelesul nostru. De aceea, dacă vrei să te schimbi cu adevărat, Nu aștepta să vină un înger să te ajute să scapi de țigară sau de un alt păcat din viața ta, ci omule, citește din Biblie în fiecare zi și eu îți garantez că nu-ți va mai arde de fumat, nu-ți va mai arde de băut, nu-ți va mai arde de droguri, nu-ți va mai arde de niciun fel de păcat în viața ta în momentul când vei citi în fiecare zi din Biblie și te vei ruga în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu e gata să-ți vorbească. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, știu că ți-e dor să auzi vocea lui Dumnezeu. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, în momentele care urmează, te rog să ridici o mână sus, vrem să rostim o rugăciune pentru tine. Dacă vrei ca în anul care urmează Dumnezeu să-ți vorbească prin Biblie și vrei să iei decizia ca începând din această zi să citești Biblia în fiecare zi și Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi prin Biblie. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească în mod direct și personal, eu știu, într-un mod spectaculos, să auzi o voce sau printr-o altă modalitate spectaculoasă, directă, atunci în momentul care urmează spune-i Domnului, Doamne, o să vorbesc și eu cu tine. Că dacă tu vorbești cu Dumnezeu și El vorbește cu tine, dacă tu vorbești cu Dumnezeu prin rugăciune și El se adresează ție, te rog să ții mâna ridicată sus. Dar să nu ții mâna ridicată sus doar așa. E dragul momentului de acum. Și să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, vreau să aud vocea ta. Vreau să vă spun ceva, noi suntem o generație care nu prea l-am auzit pe Dumnezeu vorbind. Suntem o generație care însetăm după Dumnezeu, dar nu-L cunoaștem destul de mult pe Dumnezeu. De aceea, în momentele care urmează, ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, la acest desert de tineret care se numesc sete de cer, vreau să spun că eu însetez după Tine, însetez după prezența Ta. Vreau să Te experimentez pe Tine. Vreau să Te văd pe Tine, Doamne. Vreau ca Tu să-mi vorbești în fiecare dimineață. De ce nu într-o zi să aud vocea Ta? În ziua când voi trece din lumea aceasta, când voi trece prin moarte dincolo în lumea lui Dumnezeu, să aud vocea lui Iisus Hristos care mă strigă pe nume și care îmi spune, vino, te moștenește veșnicia odată cu mine. Dacă vrei cu adevărat, începând din această seară, să iei decizia să citești Biblia în fiecare zi, și vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi prin Biblie, te rog să ții mâna sus și voi rosti o rugăciune și prin rugăciunea aceasta te voi încredința în mâna lui Dumnezeu. Nu uita, e o decizie importantă, nu ridica mâna ușor. Gândește-te bine, începând din această seară, tu iei decizia să auzi vocea lui Dumnezeu. Fă liniște în tine, fă liniște în exteriorul tău, citește Biblia și așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dacă vrei să se întâmple lucrul acesta în fiecare zi în viața ta, vei vedea că din momentul acela, din momentul când te vei apuca să citești din Biblie în fiecare zi, viața ta va avea un scop, va avea o direcție. Nu vei mai simți așa cum simți câteodată că n-ai niciun scop în viața aceasta. Dacă vrei să iei această decizie, dar nu uita, se notează decizia aceasta. E foarte importantă, te rog să o notezi undeva. Decizia de a citi cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt care nu se contrazice, care nu minte, care e adevărat. Nu vreau să te manipulez în niciun fel. Doamne, strigăm înspre Tine noi, tinerii din secolul 21, din era comunicării rapide, vrem să Te auzim pe Tine vorbindu-ne. Ce mi se pare ciudat, Doamne, la noi este că noi vrem să Te auzim pe Tine vorbindu-ne cu voce groasă, dar, Doamne, avem Biblia fiecare dintre noi și o deschidem atât de rar. De multe ori nu știm ce să facem în viață, unde să o apucăm, cu toate că Biblia este în fiecare bibliotecă, în fiecare casă, Doamne, nu ne trece prin minte să o deschidem, ne pare atât de rău, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, Te rugăm, începând din această seară, dă-ne puterea să citim din cuvântul Tău în fiecare zi. Vreau, Doamne, ca generația aceasta să fie o generație a Scripturilor, o generație a Bibliei, o generație care se bazează pe cuvântul Tău, o generație care crede toate promisiunile Tale. Tot ce ai promis în Biblie, cu siguranță se va împlini, asta înseamnă credință. Și Tu ai spus că fără credință este cu neputință ca cineva să ajungă în rai într-o zi. Noi credem, Doamne, că tot ce ai promis în Biblie, într-o zi vei duce la îndeplinire. Noi credem cuvântul Tău, Doamne. Noi Te credem pe Tine pe cuvânt. Știm că ești un Dumnezeu destul de puternic și destul de mare să ducă la îndeplinire fiecare promisiune pe care a făcut-o. Știm, Doamne, că politicienii din lumea aceasta fac tot felul de promisiuni de care nu se țin, dar Tu ești Dumnezeu și când promiți ceva, cu siguranță că ceea ce promiți vei duce la îndeplinire. O, eu cred, Doamne, eu cred că există rai și că există iad, că Tu ai promis. Eu cred că există o viață dincolo de moarte, că Tu ai promis. Eu cred că există iertare de păcate în sângele lui Iisus, pentru că Tu ai promis. Eu cred pe baza promisiunilor Tale, Doamne, eu cred. Cred orice lucru pe care îl spui în Biblie. Cartea aceasta sfântă e dovedită, Doamne. E o carte adevărată. E unică. Nu știm noi să o vedem. Doamne, ajută-ne să ne uităm la ea prin ochii Tăi. Doamne, iartă-ne că de multe ori o citim doar așa, la kilogram, rapid. Vrem să o citim începând din această zi, în fiecare zi, dar nu să o citim repede, Doamne. Să cugetăm la ea, la fiecare cuvânt, la fiecare intonație. Să ne mirăm de cuvântul pe care Tu ne-l spui concret în fiecare zi. Și apoi, Doamne, că nu vom ști ce să facem în viață concret, pe ce drum să o apucăm, Doamne, ne vom ruga și vom aștepta ca Tu să ne vorbești. Doamne, în era asta, când așteptăm comunicarea rapidă, vrem să ne dai mai multă răbdare. Să ne dai puterea, Doamne, să așteptăm cuvântul pe care Tu vrei să-l rostești pentru noi. Știu, Doamne, că Tu vei găsi modalitatea să ni ți-l adresezi. Știu, Doamne, că vei găsi în fiecare viață, vei găsi portița, vei găsi calea, vei găsi drumul să vorbești fiecare tânăr din locul acesta. Sunt, Doamne, tineri în locul acesta care nu știu pe ce drum să o ia în viață. Sunt tineri care n-au scop și direcție în viață. Sunt tineri care așteaptă vocea Ta să fie auzită în mintea lor. Doamne Dumnezeule, pentru ei mă rog în acest moment. Doamne, vorbește-le direct chiar în momentul acesta. Vorbește-le, Doamne, prin gândul lor, chiar în acest moment. Adresează-te de Tu, Dumnezeule, chiar în secunda aceasta. Dă-le o direcție, dă-le o direcție, te rog. O direcție clară. Doamne, noi spunem că avem răbdare începând de astăzi. Și uite, Doamne, noi acum punem în mâna Ta decizia pe care o avem de luat. Și spunem, Doamne, din momentul ăsta așteptăm răspunsul Tău. Nu ne grăbim, Doamne. Noi așteptăm din momentul acesta răspunsul Tău. Am așezat întrebarea noastră, Doamne, contemporană. Am așezat-o în mâna Ta. Și așteptăm acum răspunsul biblic care vine de la Tine, Doamne. Îl așteptăm. Găsește Tu o modalitate, Doamne, să le vorbești fiecăruia în parte. Nu știu cum, Doamne. Pe înțelesul fiecăruia. Doamne, noi predicatorii nu reușim să coborâm întotdeauna la orice nivel, să ne facem perfect înțeleși, dar Tu te poți face perfect înțeles. Pentru că Tu ai spus în Evrei că de-a lungul timpurilor ai vorbit în multe feluri și astăzi vorbești în multe feluri. Vorbește-ne în seara aceasta aici, Doamne. O, generația asta trebuie să Te audă pe Tine, Doamne, să audă vocea Ta. Și atunci când vom auzi vocea Ta, Doamne, nu ne vom mai schimba de la o zi la alta. Când vor veni oameni care să spună că Biblia nu e adevărată, când vor veni indivizi din lumea de astăzi și vor spune că ceea ce Tu ai promis nu se va împlini niciodată, noi, Doamne, vom merge mai departe. Când ne vom baza credința pe Biblie, cu siguranță că vom merge mai departe, indiferent de ce s-ar întâmpla. Doamne, vezi mâinile care se ridică spre Tine. Le știi pe fiecare, pe nume, Doamne. Că Tu așa ai spus, că Tu ești păstorul care știe numele fiecărei oi. Tu ne cunoști pe fiecare în parte. Și într-o zi ne vei striga pe nume, Doamne. Vreau să ne strigi pe nume acum, pe fiecare. Doamne, cum L-ai strigat pe Samuel, pe nume, tânărul din Biblie, strigă-ne pe nume în momentul acesta. Strigă-ne, Doamne, pe nume. Și la fiecare în parte, Doamne, Te rog frumos, găsește drumul, direcția prin care să vorbești. Și, Doamne, toți cei care ridică mâna spre Tine în seara aceasta, iau o decizie importantă. Decizia că din această zi își vor baza viața pe Biblie. Începând din această zi, Doamne, noi citim Biblia în fiecare zi. Doamne, Te rog, notează decizia noastră și nouă, Doamne, acum mă rog, ce e cel mai greu? Zic, ce e mai greu din toată predica de astăzi, din toată rugăciunea mea? Doamne, dă-ne puterea ca ce am decis în această seară să urmăm în fiecare zi. Îți mulțumesc că m-ai ascultat.